«Дим», – сказала Мільва коротко.
«Не бачу».
«Носом потягни».
Нюх не підвів лучницю, хоча запах диму був ледь чутним. Також не міг то бути дим пожежі чи гарі. Дим той, констатував Геральт, пахнув мило. Ішов від вогнища, на якомусь щось пекли.
«Оминемо?»
– упівголоса запитала Мільва.
«Але кинемо спочатку оком», – відповів він, зійшовши з кобили, віддаючи вуздечку любистку. «Буде добре знати, що саме ми оминули. І кого залишаємо за спиною. Ходімо зі мною. Решта нехай залишається у сідлах. Будьте уважними».
З хещів на краю лісу відкривався вид на розкидисту вирубку, на поставлені у рівні штабелі колоди. Тоненьке пасмо диму вставало саме поміж штабелів. Геральт дещо заспокоївся. Скільки бачив, погляд нічого не рухалося. А поміж штабелями було замало місця, аби там сховалася якась більша група. Мільва також те помітила.
«Немає коней», – прошепотіла. «Це не армія, думається, лісоруби».
«Так і мені здається. Але піду перевірити. Прикривай мене».
Коли він наблизився, обережно йдучи навприсядки поміж завалами колод, почув голоси. Підійшов ближче. І дуже здивувався, але слух його не підвів.
«Пив хлібця у серця».
«Мала купа в бобонцях».
«Гвент,
приєднуйся і вість. Кладіть на хід, отже ж. Ага, тільки нижні з малим під козиря потрапили. Ти спочатку всиришся по-справжньому, перш ніж купу складеш.
Ще побачимо, нижнього кладу, що, взяв? Ех, язони, зіграв ти не чижопа качина. Чому ти даму не поклав до сранцю? Ех, взяти би кия».
Відьмак, може, і далі був би обережним, адже у Гвинт могли грати хто завгодно. Та ім'я Язон міг носити будь-хто. Але у підвищені голоси картярів вдерся раптом добре знайомий йому хрипкий крик.
«Рвармать!»
«Привіт, хлопчики!»
Геральт вийшов за штабеля.
«Радий вас бачити, особливо у повному складі, навіть з попугою».
«Ясна холєра!»
Золтан Хівай від здивування випустив карту, після чого скоренько скочив на ноги, так різко, що фельдмаршал Дуда, що сидів у нього на плечі, затріпотів крилами і крикнув перелякано.
«Відьмак, що мені багатим не стати? Чи ж це Фатаморгана? Перцефалю, ти бачиш те саме, що і я?»
Перцефаль Шутенбах, Манро Брюї, Язон Варда і Фрігіс Мерлуза обступили Геральта і сильно пом'яли йому правицю потисками. А коли за завалів колод з'явилася решта дружини, галаслива радість відповідно посилилася.
«Мільво, Регісе!»
– викрикнув Золтан, стискаючи усіх.
«Любисток, живий, хоча й з пов'язкою на голові. І що скажеш, вірсомази, нещасний на ту мелодраматичну банальність? Життя, виходить, то не поезія. І знаєш чому? Бо те не піддається критиці».
«А де?» – роззирнувся любисток. «Калеб Стратон».
Золтан і решта раптом замовкли і посерйознішали.
«Калеб»,
– сказав нарешті гном, шморгнувши носом.
«У землі під Берізкою лежить, далеко від його коханих верхівок та гори Карбон. Як чорні на нас над іною налетіли, занадто повільно ногами він переступав, до лісу не добіг. Отримав по голові мечем, а як упав, то затикали його рогатинами. Ну, веселіше, ми вже його плакали, годі вже. Краще б нам радіти, а видивлюся, у комплекті сум'яття в обозі вийшли. А що там, навіть збільшена дружина, як бачу».
Кагір легенько схилив голову під уважним поглядом гнома, але нічого не сказав.
«Ну, сідайте»,
– запросив Золтан.
«Ми тут овечку печемо. Зустріли ми її пару днів тому, самотню і смутну, тож не дали ми їй злою смертю загинути. З голоду чи у вовчій пащі зарізали милосердно і на страву переробляємо. Сідайте. А тебе, Регісе, я на хвильку відійти прошу. Геральт, дозволіти».
За штабелем сиділи дві жінки. Одна годувала груддю немовля, побачивши їх, відвернулася скромно. Трохи далі молода дівчина із рукою, перев'язаною не дуже чистими ганчірками, бавилася на піску із двома дітьми. Цю відьмаку пізнав відразу, як тільки та підвела на нього затуманені байдужі очі.
«Одв'язали ми її від возу, як той вже палав», – пояснив гном. «Трохи бракувало, щоб вона закінчила так, як хотів той завзятий на неї жрець. Огняне хрещення усе ж пройшло. Лизнуло її полум'я, припекло до живого м'яса. Ми її перев'язали, як зуміли, помазали салом. Але воно до жопи дверці. Цирульнику, якби ти міг, негайно».
Коли Регіс хотів розгорнути пов'язку, дівчина заскавчала, відсовуючись і заслоняючи обличчя здоровою рукою. Геральт наблизився, аби її притримати. Але вампір стримав його жестом. Заглянув глибоко у безумні очі дівчини, і та відразу заспокоїлася, обм'якла. Голова її легенько схилилася на груди. Навіть не здригнулася, коли Регіс обережно відклеїв брудну ганчірку і помазав обпечену руку мазю, що гостро і дивно пахла. Геральт відвернув голову, подивився на обох жінок, на двох дітей, потім на гнома. Золтан відхаркнув.
«На бабі та двійко малоліток», –
пояснив він упівголоса.
«Натрапили ми вже тут, в Ангрені. Загубилися вони, тікаючи. Самі були настрахані й голодні. Ну то й пригорнули ми їх, опікуємося ними. Якось так вийшло».
«Якось так вийшло», – повторив Геральт, легенько посміхаючись. «Ти невиправний альтруїст, Золтане Хіваю».
«У кожного є якісь вади. Ти ж далі до тієї своєї дівчини на допомогу поспішаєш».
«Далі, хоча справи ускладнилися».
«Чи з того Нірверця, який раніше за тобою слідкував, а зараз пришлюзувався до компанії?»
«Почасти, Золтане. Звідки ці втікачі? Від кого вони тікали? Від Нільверта чи білок?»
«Важко зрозуміти. Дітлахи хрін там знають. Баби якось малоговорні і тримаються від нас подалі. Хоча б, здавалося, вилишся при них, перниш не подумавши. То як ті буряки червоніють, неважливо. Але ми зустріли інших біженців, лісорубів. Від них ми знаємо, що тут Нільверт гуляє. І вас, старі наші знайомі, за їм, що зі сходу прийшов, за іне. Але начебто є тут і підрозділи, які з півдня прийшли. Ну, за яруги».
«І з ким б'ються?»
«О, то є загадкою. Лісоруби про армію говорять, яку якась біла королева веде. Ну, та королева чорних і лупцує. Начебто навіть на той берег Яруги зі своїм військом переходила. Несе на імперські землі вогонь і меч».
«Про які війська може йтися?»
«Гадки не маю».
Золтан почухав вухо.
«Бач, тут щодня якісь збройні копитами пил мішають, але ж ми не питаємо, хто вони. У кущах ховаємося».
Розмову перервав Регіс, що упорався саме із обпеченою рукою дівчини. «Пов'язку треба щоденно міняти», – сказав гному. «Залишаю вам мазь і тюль, яка не липне до опіку».
«Дякую, цирюльнику».
«Рука в неї загоїться», – сказав тихо вампір, дивлячись на відьмака. «З часом навіть шрам з молодої шкіри зникне. Гірше із тим, що у тої нещасної дійця в голові. Того мої мазі не вилікують». Геральт мовчав. Регіс витер руки ганчіркою. «Фатум або прокляття», – сказав упівголоса. «Вміти відчувати у крові хворобу, усю сутність хвороби і не могти вилікувати».
«Ага»,
– зітхнув Золтан.
«Шкіру латати – то одне. А як розум випросуваний, то тут нічого не допоможе. Тільки дбати й опікуватися. Дякую тобі за допомогу, цирульнику. Ти, як бачу, також до відьмакової компанії прилучився».
«Якось так вийшло».
«Хм!»
– Зутан погладив бороду.
«І куди ж то ви прямуєте цілі шукати?»
«Йдемо на схід, до Кайду, до друїдського кола. Розраховуємо на допомогу друїдів».
«Ні звідки допомоги?»
Відізвалася звучним металевим голосом дівчина із перебинтованою рукою, яка сиділа під штабелем колод.
«Ні звідки допомоги, тільки кров і вогняне хрещення. Вогонь очищує, але й убиває».
Регіс сильно схопив за руку остовпілого Золтана. Жестом наказав йому мовчати. Геральт, який знав, що це гіпнотичний транс, мовчав і не ворушився.
«Хто кров проливав і хто кров пив?» –
говорила дівчина, не підводячи голову.
«Той кров'ю заплатить. 3 дні не минуть.
одне у іншому помре, і тоді щось помре у кожному. Потроху стане помирати, потрошечки, а коли наприкінець зітруться черевики залізні і висохнуть сльози, тоді помре та крапелька, що залишиться. Помре навіть те, що не помирає ніколи.
«Говори», – сказав тихо і лагідно Регіс. «Говори, що бачиш».
«Імлу, вежу в імлі, тої вежа ластівки на озері, яке скував лід».
«Що бачиш ще?»
«Імлу».
«Що відчуваєш?»
«Біль».
Регіс не зумів поставити наступне питання. Дівчина шарпнула головою, крикнула дико, заскавчала. Коли підвела очі, то й насправді була у них тільки імла.
«Золтан»,
– пригадав собі Геральт, усе ще водячи пальцями по вкритому рунами лезу.
Після того випадку сповнився до Регіса поваги. Відкинув фамільярний тон, яким звик був звертатися до цирульника. Згідно з проханням Регіса, іншим вони не сказали й слова про дивний випадок. Відьмак не занадто тим усім перейнявся. Бачив уже подібні транси і схилявся до думки, що балаканина загіпнотизованих не була віщуванням, а лише повторенням перехоплених думок і підсвідомих бажань гіпнотизера. Щоправда, у цьому випадку то був не гіпноз, а лише вампірське закляття. І Геральт трохи не був впевненим, що саме заклята дівчина вихопила б з думок Регіса, якби транс тривав довше. Півдня вони подорожували разом із гномами і їхніми підопічними. Потім Золтан Хівай зупинив групу і відвів відьмака у бік. «Треба розстатися», – заявив коротко.
«Мусимо, Геральт, ми прийняти рішення. На півночі вже стає під небо Магакам, а ота долина прямо у гору веде. Досить пригод. Повертаємося до своїх. Під гору Карбон».
«Розумію».
«Добре, що ти хочеш розуміти. Бажаю тобі щастя, тобі і твоїй компанії. Дивній компанії, не смілюся зауважити».
«Хочуть мені допомогти», – тихо сказав відьмак. «Та для мене дещо нове, тому я вирішив не докопуватися до мотивів».
«Мудро».
Золтан стягнув з плече сігіль у лакованих піхвах, обгорнутих кошачими шкірками.
«Тримай, бери. Раніше, ніж наші шляхи розійдуться».
«Золтане,
не балакай, просто бери. Ми ту війну у горах пересидимо. Вона нам без різниці. Але принаймні я не раз буду згадувати за пивом, що кути у Магакамі сігіль у добрій руці і у добрій справі посвистує. Що не зганьбиться. Та й ти, як станеш тим клинком ганьбителів твої цірі пластати, хоча б одного розпластай за Калеба Стратона і згадай Золтана Хівая і гномські кузні».
«Можеш бути впевненим».
Геральт прийняв меч, повісив його за спину.
«Можеш бути впевненим, що згадувати я стану. На цьому паршивому світі, Золтане Хіваю, добро, повага і праведність сильно западають у пам'ять».
«Та вже ж!»
– примружився гном.
«Тому і я не забуду ані тебе, ані мародерів на лісовій виробці, ані Регіса і підкову у жарі. Якщо ж йдеться про взаємність...»
Він зробив паузу, кахикнув, відхаркнув та сплюнув.
«Ми, Геральте, пограбували купця під Ділінженом. Багача, що на гавикарській торгівлі піднявся. Як він загрузив золото і діаманти на віз, і з міста тікав, ми зробили на нього засідку. Він боронив статок, наче лев, на допомогу звав, аж кілька разів обушком по черепу отримав. І тоді вже став тихеньким і спокійним. Пам'ятаєш скриньки, які ми таскали, на возі везли, а тоді над річкою О в землю закопали? Там, власне, і було гавикарське добро. Злодійські трофеї, на яких ми, власне, майбутнє маємо намір побудувати».
«Навіщо ти мені те говориш, Золтане?»
«Бо тебе, думаю, фальшива видимість недавно підвела. Те, що ти за добро і праведність мав, виявилося підлим і неправедним під красивою маскою. Тебе легко обманути, відьмаче, бо ти не докопуєшся до мотивів. Але я не хочу тебе обманювати. Тож не дивись на тих баб і дітей. Немає гнома, який перед тобою стоїть за правого і шляхетного.
стоїть перед тобою злодій. Грабіжник, а може й вбивця. Я не виключаю, що побитий ГВКР подох у рові біля Діліжинського гостинця.
Вони довго мовчали, дивлячись на далекі гори на півночі, далекі у хмарах.
«Бувай, Золтане», – сказав нарешті Геральт. «Може, ті сили, в існуванні яких я потроху перестаю сумніватися, дозволять нам колись зустрітися. Хотів би я, щоб так воно й було. Хотів би я зуміти представити тобі цілі. Хотів би, аби вона зуміла із тобою познайомитися. Але якщо навіть не вдасться, знай, що я тебе не забуду. Бувай, гноме!»
«Подаси мені руку, злодію і бандиту!»
«Без вагання, бо мене вже не так легко шукати, як колись. Хоча я не дошукуюся причин, помалу вчуся мистецтву заглядання під маски».
Геральт махнув сігілем і перетяв навпіл нічного метелика, що пролітав поряд. Після того, як шляхи їхні з Золтаном і його групою розійшлися, згадав він, зустріли ми у лісах купку мандрівних селян. Частина, як нас побачила, погнала геть, але кількох Мільва затримала, погрожуючи луком. Селяни, як виявилося, віднедавно були в'язнями нільгарців. Загнали їх на вирубку кедрів, але через кілька днів стражників атакував і розбив якийсь загін, а їх визволив. Тепер вони повертаються по домівках. Любисток уперся, щоб з'ясувати, ким були оті їхні визволителі, випитував жорстко і прискіпливо.
«Оті вояки, – повторив хлоп, – білі королеві служать. Громлять чорних, що ай-ой! Сказали, що вони наче горили у тилах ворожих».
«Як хто?»
«Я ж кажу, наче горили».
«Горили, дідько б його!»
Любисток скривився і махнув рукою.
«Ой, люди, люди! Які знаки, питався я, ото військо носило?»
«Різноманітні, пане, особливо кінні, а піхота от таке червоне щось».
Хлоп узяв патик і нашкребав на піску подобу ромбу.
«Раут?»
Раут у геральдиці – чотирьохсторонній діамант у формі ромбу. Здивувався обізнаний у геральдиці любисток.
«Не Тамаріська лілея, а раут. Герб Рівії, цікаво. До Рівії звідси добрих 200 миль. Це вже не згадуючи того факту, що армія Лирії і Рівії була цілковито винищена під час битв за Дол-Ангра і під Альдерсбергом, а саму Україну окупував Нільфгард. Нічого не розумію».
«То нормально. Досить балаканини в дорогу».
«Ха!»
– крикнув поет, який увесь час роздумував і аналізував здобуту від селян інформацію.
«Я до Петрів. Не горили, а герилья – партизанська війна. У тилах ворога, розумієте?»
«Розуміємо», – кивнув Каїр.
«Одним словом, на тих теренах діє партизанський рух нордлінгів. Якісь загони, напевно, сформовані з решток війська Рівії та Лирії, розбитих у середині липня під Альдерсбергом. Я чув про ту битву, як був у білок».
«Ту новину я вважаю за втішну»,
– заявив любисток, гордий, що то йому вдалося розшифрувати загадку з горилами.
«Навіть якщо оселяни переплутали геральдичні знаки, то, скоріше за все, і не маємо справи із армією Темерії. І не думаю, що до рівійських герильяс дійшла звістка про двох шпигунів, які нещодавно таємниче втекли з-під шибениці маршала Вісегарда. Якби ми наткнулися на тих партизан, то маємо шанс відбрехатися».
«Можна на те розраховувати», – сказав Геральт, заспокоюючи плітку, що почала брикатися. «Але щиро мовлячи, волів би я не натикатися».
«Тож усе-таки твої земляки», – сказав Регіс. «Адже тебе звуть Геральтом із Рівії».
«Поправка»,
– відповів він холодно.
«То я так сам звуся, щоб було красивіше. Ім'я із таким додатком буде у моїх клієнтів більше довіру».
«Розумію», – посміхнувся вампір. «Але чому ти обрав саме Рівію?»
«Тягнули ми патики, означені різними звучними назвами. Мені той метод запропонував мій відьмацький прецептор. Не відразу. Тільки коли я уперся взяти ім'я Геральт Роджер Ерік Дюхаут Белігар. Осемір вважав те смішним, претензійним і кретинським. Здається, він мав рацію».
Любисток голосно фиркнув, промовисто дивлячись на вампіра і нільгерця.
«Моє багаточленове ім'я», –
сказав із легкою образою на той погляд Регіс,
є ім'ям справжнім і відповідає вампірській традиції. «Моє також», – поспішив із поясненням Макагір. «Маврто – ім'я моєї матері, а Дифрин – прадіда. І у тому немає нічого смішного, поете. А ти сам цікаво, як звешся, адже Любисток – то очевидний псевдонім. Я не можу використовувати і видавати справжнє ім'я», – темничо відповів Барт, гордовито задираючи носа. «Воно занадто славетне». «А мене?» – долучилися до розмови Мільва, якийсь час вже похмура і мовчазна. «Страшезно злило, як звали мене Майя. Маня чи Марилька? Як десь таке ім'я чують, зараз думають, що можна по жопці плескати».